Tas ir oriģināls darbs, unikāls. Ja? Tad mēs varam teikt, ka nu, Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā piemēram, šāda eksponāta nav. Tad tas ir privāta kolekcionāru īpašums, nu, ko mēs varam apskatīt, redzēt, ka šāda veida liecība eksponāts objekts savulaik ir bijis kā piemiņas objekts.
Viens no 200 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauduru nodaļā aplūkojumiem Latvijas pirmās brīvvalsts laika drošības iestāžu kultūru vēsturiskiem mantojumiem ir Latvijas Republikas de jure atzīšanas piemiņai veltīts dekoratīvs šķīvis. Pa vidu tam ir attēlots vairāku centimetru liels pirmais Latvijas valsts ģerbonis, kura centrā ir būrts L un četras zvaigznes, nevis kā ierasts, trīs. Apkārtām ir uzlecošā saule, savukārt ģerboņa lejas daļā Latvijas valsts karogs. Simbolam no kreisās un labās puses krustām attēloti valsts karogi. Vēlu šķīvja ir redzams ozolzars un skaitļi 18 un 11, kas simbolizē Latvijas valsts proklamēšanas dienu, vārds Latvija un dibināšanas gads. Bet šķīvja pašā augšdaļā ir rakstīts de jure, 26. Janvāris, 1921. gads. Kā stāsta muzeja pārstāvi, tad tas ir Vācijā ražots šķīvis. Klīstot nostāsts, ka šis trauks kādreiz atradās Rīgas pilī un piederējis bijušajam valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Turpina muzeja direktora vietnieks Toms Ķikuts.
Arī šis stāsts, piemēram, raksturo to kultūrvēsturiskā mantojuma likteni. Vispār šajos kara, juku, represiju gados, nu šeit virsū divi lieli sarkanbalti sarkanie karogi. Skaidrs, ka tas publiski nu, nekādā veidā padomju laikā tas ir vistālākajā stūrī jānoslēp dzīvoklī vai skapī. Ja? Un vēl stāsts, ka tas ir nācis no Ulmaņa. No tā viedokļa, kas notika ar šiem liecībām 40. Gados un vēlāk, nu, tas ir absolūti ticam. Neviens to pierādīt nevar, vai ne visticamāk ar drošām kādām arhīvu liecībām. Bet nu, kādas liecības izklīda, cik daudz no tā tika 40. Gados ir iznīcināts, apzināts vai cīnītos pret to, kas iemieso šo padomju vairs neīsto Latvijas republiku, nu jā, nu tās ir tādas atblāzmas no šīs kādreizējās Latvijas valsts institūciju varenības.
Izstādē kopumā ir iespējams aplūkot četru kolekcionāru Jāņa Vigupa, Gonāra Rusiņa, Vladimira Balašova un Gaida Graudiņa daudzus gadus vāktos priekšmetus. Kolekcijās ietilpst dažādas krūšu nozīmes, kokardes, etvijas, valsts apbalvojumi, fotogrāfijas un daudzi citi priekšmeti, kas attiecas uz tādām Latvijas Republikas drošības struktūrām kā policija, paramilitārā aizsarga organizācija, muita, robežsardze un tiesu instances. Kolekcionāri gan nevēlējās būt publiski, tāpēc par viņu priekšmetu krājumiem stāsta muzeja pārstāvji. Izstādē katra vitrīna ir veltīta kādai institūcijai vai konkrētam cilvēkam. Piemēram, vienā stiklotā skapī ir izvietoti Krišjāņa Šlosberga, iekšlietu administratīvā departamenta direktora un atvaļinātā pulkveža leitnanta nopelni, kuru vidū ir triju zvaigžņu ordenis un lāčplēša kara ordenis. Muzeja pārstāvis Ķikuts norāda, ka šī izstāde nav iecerēta kā vēstījums par Latvijas drošības institūcijām starpkaru laikā, bet gan par to, kādas liecības par tām ir saglabājušās līdz šim laikam.
Caur šiem priekšmetiem nu, mēs varam skatīties gan uz to organizāciju šeit redzamu. Šeit ļoti daudz krūšu nozīmes, dažādas citas atšķirības zīmes. Nu, pēc tam mēs varam redzēt, cik plašas sazarotas ir bijušas šīs iestādes un katra tomēr ar savu nu, ļoti skaistu atšķirības zīmi, ļoti mākslinieciski, dizainiski veidotu. Nu, un tad tas faktiski ir tas, kas pēc Latvijas valsts iznīcināšanas ir no šīm institūcijām palicis pāri, jo nu, tieši šie cilvēki, kas strādāja drošības iestādēs, bieži vien kļuva arī par pirmajiem, kurus skārā jaunās varas represijas.
Turklāt priekšmetu kopums raksturo Latvijas kultūru vēsturiskā mantojuma likteni. Ķikuta teikto papildina Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderi krājumu glabātāja Margarita Novikova, atzīmējot, ka izstādi var mudināt interesēties gan par vēsturi, gan par kolekcionēšanu. Turklāt, aplūkojot eksponātus, rodas izpratne un cieņa pret kultūru vēsturisko mantojumu.
Cilvēks ierauga, kā pret viņu saudzīgi rūpīgi attiekties, ka tā ir vērtība, un tad viņam arī rodās tīpaši bērniem par to, ka pagātne ir jāsaudzē un jāpēta, un ka tādas iespējas ir.
Viņa atzīmē, ka lielākā daļa no eksponātiem publiski ir apskatāmi pirmo reizi. Interesentiem iespēja to aplūkot ir līdz decembra vidum. Viktors Demidovs, Latvijas radio.